Tady Hrodkás, Pavel Štrunc, ekonom Mirek Zámečník. Mirku, vítej.
Ahoj, Pavle.
Dneska o tom, jak dva Italové přišli s receptem, co dělat, aby se Evropa úplně hospodářsky nepotopila. To jsem netušil, že někdy vůbec vyslovím tohle.
No, to si mohl jako ještě jednoho Itala přidat, protože my jsme sem... Je to dobrá kombinace, je to zvláštní, že jo?
Ty jsi teda připravil téma.
Ještě to doložíme jedním Francouzem, Emmanuelem Macronem, protože všichni nastolili jako jedno společné téma, který se nese v duchu toho, že Evropa beznadějně zaostává, pokud se nezmění, a začne chudnout. Pokoušej se docela dobrým způsobem, jako rozhodně to není tak, jako že se nad tím dá mávnout ruka. Tím by se mělo hodně přemýšlet, protože pro Čechy je to extrémně důležitý téma.
Já to ještě uvedu, promiň, do kontextu. Dva bývalí italští premiéři dostali zadání od šéfky Evropské komise, takže Němka zaúkolovala dva Italy, aby přišli s doporučeními pro rozvoj jednotného trhu.
Doporučení pro rozvoj jednotného trhu ty měl dodat Enrico Letta, což je vysokoškolský pedagog, který si zapremiéroval. Je to takový kultivovaný, vzdělaný člověk. No a Mario Draghi, kterýho lidi znají nepoměrně líp i v Česku, protože byl šéf ECB, zanechal po sobě tu legendární větu, jako I will do whatever it takes. Neudělal nic, nemusel intervenovat.
A funguje to.
Tehdy a fungovalo to a euro zachránil. No a pak,
vynikající.
Pak udělal taky.
Klidně se napij, protože je klíčový se na tohle téma soustředit, aby to bylo srozumitelný, protože, jak už jsem říkal, tento zadání není vůbec jednoduchý a je nesmírně zajímavý, odkud přišlo a komu bylo. Tak prosím, rozveď, kdo oba ti pánové jsou a co nám připravili.
No, oba dva, jak říkám, jsou to lidi, který jako patří k tomu nejlepšímu, co intelektuálně na té politickou evropské scéně je. Ten Mario Draghi je nesmírně respektovaný v zemích eurozóny za to, že to fakticky tu euro zachránil v nejkritičtější chvíli. Bavíme se tady o létě roku 12. Fakt to vypadalo, že prostě se eurozóna může až rozpadnout. Byly z toho velký nervy i v Česku. My jsme na to šli tím, že jsme udělali jako velkou rozpočtovou disciplínu, jako přiškrtili jsme si opasky a stálo nás to recesi. No a pak přišel Mario v červenci a řekl, udělám pro záchranu eura cokoliv bude zapotřebí. A ono tehdy fakt vyšlo tak, jako že jenom to, že řekl a nebojte se, jako vím, co budu dělat, jo, prostě jeho pozadí je, že on byl bankéř v Americe. Ne, jenom vydal tohle prohlášení. Když máš kredibilitu, tak vydáš prohlášení a když nemáš kredibilitu, tak vydáš prohlášení a otřese se tím měna a dějou se různý ošklivý věci. Na té kredibilitě strašně záleží, ale on i tím, že vlastně na to, že prostě šel do Evropské centrální banky, on má opravdu investičně bankovní background a docela hvězdný, jo? Takže ze Spojených států. Takže jako když řekneme Ital, tak on to je prostě Ital křísnutý jako vysokýma pozicema v americkém Wall Streetovém biznesu, takže to jako není jako úředníček. Jo?
Prostě, já to zase nemyslím tak, že si máme jako představit prostě Martina Nejdara v roli Itala. Jo?
On dostal od von der Leyenový dostal za úkol předestřít co z konkurenceschopností Evropy a ten Letta těsně takhle navazující věc, jako co udělat s jednotným trhem. Tak nejpodstatnější zjištění. Jo? Tam, kde nás to momentálně nejvíc bolí, a co rozhoduje o konkurenceschopnosti navazujícím tématu, je to, kde ten trh jako jednotný vlastně není jednotný, protože je strašně fragmentovaný.
A celou dobu je mi prezentováno, že je tady jednotný trh.
Jo, jednotný trh tady ve spoustě oblastí skutečně je, ale v některých jednotný vůbec není. Oni si vzali na mušku dvě důležité věci, jako jednak telekomunikace, které jsou rozdělené podle národních hranic. Máš sice nadnárodní společnosti, které mají jako i v Česku svý dcery. No ale není to prostě jednotný trh ve pravém slova smyslu. Další věc, kde ta fragmentace je opravdu hodně velká, je bankovnictví a kapitálový trh. No a je strašně zajímavý, že všichni ty, kteří mluvili na tohle téma, včetně Macrona, což je mimochodem taky bývalý investiční bankéř a mluví plynně anglicky, takže ten říká jednu podstatnou věc. Evropa, pokud chce konkurovat Číně a Spojeným státům, tak musí pokročit na tom jednotném trhu, pokud jde o schopnost mobilizovat kapitál a alokovat ho do těch odvětví, kde na velikosti hodně záleží. Macron k tomu hodně přidal tu obrannou dimenzi, ale je fakt, jako když se podíváš na nákupní politiku, tak jako Francouze žere, že se nakupuje hodně amerického materiálu a technologií a říká, no měl by tady existovat Buy European, to Draghi ani Leta zas tak jako zjevně neříkají. Oni říkají, je důležitý udělat jednu věc, například v oblasti rejzování kapitálu jako akciovýho kapitálu, rizikovýho kapitálu. To je strašně důležitý, protože bez toho jako žádný silikonový údolí a žádnou podporu startupů neuděláš. Ty potřebuješ mít opravdu silnou kapacitu a na to je nejlepší jako skutečně mobilizovat ty úspory. A Draghi, centrální bankéř, říká, banky na tohle už vlastně nestačí. My jsme je zderegulovali tak, že oni do rizikového podnikání nemůžou jít.
Hele, Mirku.
A kapitálový trh nám nefunguje. Jo, prostě. Takže pojďme s tím něco dělat a pojďme s ním něco dělat rychle, jináč nás předběhnou. Běžný čísílka, který tam padaly, jakože Amerika za 20 let zbohatla o 60%, Evropa ani ne o 30%, takže Amerika si postavení největší světové ekonomiky drží a ten její podíl na světovém HDP neklesá, když to Evropa klesá a už jsme se bavili, co to znamená. Jo? Prostě je to 450 milionů lidí, relativně bohatých spotřebitelů, který vlastně vůbec nedokážou uplatnit tu tržní sílu.
No to je na tom, jako mimochodem, ta nejzajímavější věc, když tam právě oni srovnávají Spojené státy a Čínu a argumentují tím trhem, jako tím evropským trhem, tu jako jeho tím, jak je jako obrovský, tak přesně tak, jak ty říkáš, že vůbec se nedá vytěžit ten potenciál, byť bylo jako prezentováno, že prostě jsou tady ty čtyři základní svobody osob, kapitálu a tak dál. A když jsem si načítal ten dokument toho Draghiho, tam jako bylo hrozně zajímavý, jak on jde i do minulosti, zároveň jako identifikuje různé jako události, které k tomu vedly. Mimochodem říká, jak ty jsi zmínil tu energetiku a obranu. Jo. On říká, obrátili jsme se proti sobě, vidíme naši konkurenci mezi námi samými, nebo mezi námi, a to i v sektorech, jako je obrana, energetika, tam, kde jsou hluboké společné zájmy. To mi přijde jako strašně zajímavé.
Dobrý, tak si pojďme říct, jak ten trh fungoval, jo, prostě. Jsou tři dobrý tanky evropské provenience, Leopard, Leclerc a britský Challenger. No a myslí, že se vyrábějí v objemech, který, nebo že existuje kapacita rychle zvednout tu výrobu a prostě celou dobu, jako se bavíš o tom jasně, proti Američanům, jako který dovedou, je to federální země, kde máš silnou federální vládu, zatímco evropská kvazi federální vláda, to znamená Evropská komise, redistribuje 1% HDP. To je prostě zanedbatelný na ty důležité věci. No a tady je ta delikátní věc, která se nás strašně dotýká. Hmm. Jo? Jestli to čtu dobře, jo? Prostě, tak od Demea přes Letu, Draghiho až k tomu Macronovi je jedna centrální úvaha. Pojďme dělat věci společně. Jsou věci, kde úspory z rozsahu vygeneruje jenom Evropa jako celek. Jo? A potřebujeme na to sehnat kapitál a potřebujeme ho napůlovat, dát dohromady tak, aby to fungovalo.
To je mimochodem to, co jsme se spolu bavili o Airbusu.
To je přesně. To je koncept novýho Airbusu. Ještě, že ho máme, jo, protože pro tu Evropu je strašně důležitý ukázat, že dokázala z úplně roztroušený a zcela nekonkurenceschopných jednotlivých národní, jasně, no tak jako jestli si vzpomínáš na BA 140 Česku, takovej čtyřmotorovej, jo, prostě to bylo úplně nešťastný, tak to bylo britský, Francouzi měli nějakou karavelu, jo, prostě Italové dělali ty dvoumotorový vrtulový letadla, ale dohromady nic, jo, prostě tak jako Fokker něco dělal v Holandsku, no a teprve, když se všechny ty věci dali dohromady, tak dovedeš dělat jako prostě letadla, které jsou plně konkurenceschopný ve srovnání s Boeingem a je to vlastně celosvětový duopol. Jo? Takže tady to předvedli a oni říkají, je spousta oblastí, kde to musíme dělat. Jo? Prostě musíme dát dohromady kapitál a teď podstatný je, měli by to být soukromý peníze, měli by jsme být mnohem míň hákliví na přeshraniční fúze, pokud se odehrávají uvnitř Evropy a pokud nás dostanou do té úrovně prostě toho globálního hráče, který bude moct soustředit zdroje na výzkum a vývoj a tak dál. No.
Jako jinými slovy třeba, pakliže by nějaká fúze narazila na nějaký antimonopolní úřad, tak prostě ano. Zjemnit ty podmínky,
obrovský,
nechme vytvořit gigant, ano, ať může soutěžit amíkama
s Číňanama. Do soutěžního práva a toho, jak definuješ relevantní trh, tak jako když zadefinuješ relevantní trh jako celosvětový, tak že ten evropský, než kvůli trh jednotlivých zemí, byť v evropském jako v evropské dimenzi 80 nebo 60 milionová země je samozřejmě velká, ale to je úplně irrelevantní z hlediska té globální soutěže. Jo. Takže oni reagují na něco strašně důležitého, ale vem si, že ty nákupy, preference národních nákupů dodavatelů, to přeci tady známe jako prostě tu debatu, jako bejt soběstačnej v něčem. Jo. Prostě a oni říkají, ne, my bychom měli být mnohem víc soběstační v celých těch výrobkových řetězcích tam, kde nás nejvíc tlačí bota, takže Demeo mluví o elektrifikaci a říká, jasně, ale to se musí vyvíjet společně, takže Stellantis, Renault a Volkswagen, když se dají dohromady, tak jako prostě dovedou udělat něco, co by z hlediska úspor z rozsahu, když se na to soustředí a dají na to peníze, se mělo vyrovnat těm Číňanům. Pokud jde o elektromobilitu a vývoj baterek, ale musíme jít i do zdrojování. Já jsem teďka mluvil s šéfem EGAPu, Davidem Havlíčkem, a on říkal, že měli nějaký takový to evropský kolokvium, kdy se swapujou, co kdo zavádí novýho. A víš, co je jediná nová věc, která je opravdu jako důležitá? To je pojišťování investic, které vedou k těm zdrojům strategických surovin. To se začíná
jako
dělat.
Jako vzácný kovy teda?
No, vzácný zeminy, vzácný kovy. Musíš se povohlit, že po světě, od Mongolska přes Austrálii až po Afriku, Latinskou Ameriku. No a musíš to dát dohromady, takže se bude prostě pojišťovat společně a bude se jako hodně podporovat jakoby vytvoření nějakého joint venture, který dělá ten nákup pro Evropu. Jo? Ne, Mirko, a na soukromokapitalistický bázi, pozor, jo? Prostě ten stát, jako, když to budeme hledat, tak tam ten stát jako vždycky uvidíme.
No, počkej, a ten Demea právě, ten tam jako popisoval přece zásadní roli Evropské unie.
Jasně.
Právě při hledání trhů, kde jsou jako vzácní kovy, aby se vytvořili, jako, aby se nějakým způsobem obešli jako Číňani.
Jo?
Hele, a řekněme, když se podívám na oba dva ty dokumenty, tak oni částečně jako cestují trošku v čase, nejdřív jako analyzují tu situaci a potom jako teda přináší ty návrhy. Část z nich už si zmínil, ale mě zaujala jedna věc. Draghi tam v jednu chvíli cituje práci slavného ekonoma Paula Krugmana, kdy on mu tam říká, nebo bere si část toho, co Krugman říkal, že soutěživost jako taková, to slovo, bylo jako to sporný, jako sporný issue vůbec pro Evropu. Že
konkurence národů.
No, že to je špatně.
No jasně, no, protože ono je to trošku jako konkuruje se na úrovni firmy. A teď jsme to pojali do roviny, která je prostě jiná. Jo? Prostě je proti nám Čína a Spojené státy, který prostě taky už neposlouchají, nerespektují pravidla WTO.
Přesně to tam líčí. Takže když jsme se podívali.
Vraťme se zpátky, jako ty lidi opravdu nejsou hloupí a jako můžeme říkat, že prostě jsou tam nějaký etatistický proudy a jak se Česko v takovémhle prostě gigantickém soustředění zdrojů jako dostane na to svý. Jo? My bychom nejradši jako svou vlastní kupku a tady si s ní hráli, ale ta...
Ne Martina kupku, ale kupku.
No, ne, tu hromádku peněz, jo, prostě a obhospodařovali si ji a dělali si tady svý výběrka, já nevím, kde si, co si, ale to má pod kritickou masu. A český problém specifický je, že my ještě máme tendenci každému dát trochu a vůbec jako se nedostaneme k tomu, co je strategický ani na té národní úrovni. A teď o dva levely vejš se říká, no ale my prohráváme jako kontinent. Jo? No a...
Ne, ale on tam říká, že ten Krugman považoval jako soustředění se na soutěživost jako dangerous obsession.
Samozřejmě, protože dangerous obsession to byla v situaci, kdy hraješ podle pravidel a neexistuje, aby stát se vměšoval do toho a poskytoval veřejnou podporu. Teď si řekněme, že Krugman nepopisoval realitu ani ve Spojených státech v době, kdy to říkal. Jo, prostě. Jinými slovy, Spojené státy mají svůj Buy American Act, jo? A Inflation Reduction Act, to je ten obří subvenční program na nové technologie a ekologické věci, který udělal Biden a tím vyděsil ty Evropany k smrti. A to vyžaduje nějakou reakci, protože na jednotným, ale ne tak úplně jednotným evropským trhu, co to znamená? No, že ty velký se zkoušejí něco subvencovat, zkoušejí podpořit svý domácí hráče, kopírovat Ameriku, ale při jako nesrovnatelně menší síle. Německo proti Americe je malá země. Jo? A když to budou chtít dělat, tak jako kde jsme my? Jo? Jinými slovy, ta strategická otázka...
Co se teď úplně ohlíd, kde jsme my? Jako...
Ano, fakt nikde. Úplně pro každého českého biznismena je, jak se postavíš k tomuhle. Jo? Prostě když na to makropohledu z ptačí perspektivy je to úplně jasný. Jestli chceme konkurovat, tak musíme mít prostě svaly. A druhá otázka je, jako, jak budeme reagovat na to. Budeme neutrální vůči dodavatelům, tak to už nejsme. Jo? Huawei, to je prostě starý příklad. S Amerikou ano, ale v případě, že Amerika řekne, jako já už vás nebudu bránit, tak co uděláš, jo? Prostě, no pak má pravdu ten Macron, jo? Prostě, pak je tady evropská dimenze na to a musíte začít zbrojit a taky proto se dohodli Němci s Francouzema na tom, že jestli budou mít příští tank, tak bude společný. Jo? Jinými slovy, bude to o všech pokročilých zbrojních technologiích, ale nejenom tam. Bude to o umělé inteligenci, bude to o kvantových počítačích, o biotechu a způsobu, jakým se na to schánějí peníze. Jo? Protože český problém, ale i evropský problém je, že máš například, to je Draghiho, myslím, příklad, jo? Který je moc dobrý. Máš spoustu superpočítačů v Evropě a pro koho dělají? 97% vytíženosti těch superpočítačů je pro veřejný sektor a 3% jsou pro komerci. Takže ta největší kapacita, která by mohla pracovat s velkýma datama, jako s nima fakticky nepracuje. Jo? Prostě a říkají, fajn, tak máme systémy národního zdravotního pojištění, který kdyby chtěli a byli pořádně zdigitalizovaný, tak jako mají ohromnou zásobu dat, který umělá inteligence dovede zpracovávat a reálně akcelerovat vývoj ve farmaceutických přípravcích, což budeme potřebovat. Zase je to zjevná věc, jo? Ale máš spoustu těch národních hranic uprostřed fragmentovaného evropského trhu, který jako jestli neudělá opravdu velký obrat, tak nebude schopen konkurovat. Jo?
To je jeden z těch návrhů, ten pátá svoboda.
No, přesně.
To právě svoboda, pátá svoboda, výzkum a inovace. Víš, co to znamená? Proboha, to znamená, že dávno funguje.
Víš, co to znamená, když Česko, který nemá ani jednu vysokou školu v první dvoustovce, já ti řeknu, co to znamená. Chceš to slyšet?
No to mi řekni, co to
není
znamená.
Není to úplně dobrá zpráva. Omezí se rozpočtování v Evropě, který bude dávat na ty hromádky těm jednotlivým zemím. Jo? Prostě takový ve stylu Josipa Brozetita, který říkal, cudževo nečemo, svojevo nedamo. Jo? Jinými slovy, dejte nám peníze a nekecejte do toho, co si s nima uděláme.
To je špatný heslo, ale.
Jo, tak jim to sloužilo. A my po třetím pivu jako a dvou zelených se k tomu taky dovedeme přichýlit. Ten problém je o tom, že se to bude dávat výzkumným univerzitám. Bude se o to soutěžit. To už existuje dneska, ale představ si, že ty peníze, které se dávaly na národním jako plánům rozvoje, tak se teď vemou, vemeš z toho 10% a řekneš, a tohle je na špičkový výzkum v kritických oblastech od umělé inteligence až po biotechnologie, velký farma a tak dál.
Ty mě úplně strašíš, že skončí Erasmus.
Naopak. Naopak se má Erasmus, jak říkal Macron, by měl být dělaný i pro učně, protože jemu jde o tu dimenzi.
Hele, ale to je skvělý nápad.
Je to dobrý nápad.
Mně to vždycky přišlo, já jsem na Erasmu byl, že jsme taková skupinka lidí, která je úplně od toho běžného života úplně mimo. Vlastně tu zemi skoro nepoznáš.
Jo. Ale nech mě doříct tu myšlenku, jo, prostě. No a o to se bude soutěžit. A kdo vyhraje tu soutěž, jo? A když se díváš na to z ptačí perspektivy, jakože vemeš, ano, Spojené státy a jakým může Evropa konkurovat a Číně a tak dál, jako prostě ty mega rozpočty, které tam se dovedou mobilizovat, tak oni mají velmi dobrý kapitálový trh, my ho máme fragmentovaný a každá ta země je hluboce podměrečná. Jo, i Británie, která ho má jako dneska po brexitová, ale vlastně nejsofistikovanější, tak to je proti Americe nic. A když si vezmeš 500 milionů lidí, který by spůlovali ty zdroje, tak fajn. Ale to znamená neuvěřitelně se soustředit na to, aby si zlepšil kvalitu doma, aby si soutěžit vůbec mohl a nedíval se tomu na záda. A nebo můžeš říct, že to nechceš a že to chceš mít postaru, ale tím předsedáš tomu úpadku, jo, prostě to jako je taky možnost jako v tom jenom pokračovat, ale když se bavíme o tom, jak reagovat na to, co se děje kolem, a to všichni se tím jako
ta práce
hrozně zabývá
tím, co se děje kolem
a co musíme udělat my, když chceme být konkurenceschopní. Tak tohle je jedna z věcí. Úkol pro Čechy znamená mít aspoň pár excelentních výzkumných univerzit a být schopen s našima doktorandoma jako vstupovat do těch mezinárodních týmů a participovat na tom. Jo? Prostě ne, že tady urveš něco a budeš si to tady jako pytlíkovat. To ne.
A já, kdybych slyšel slovo inovace, jako pořád, skoro bych řekl, že to je to agenda vlády. Teď máme novýho ministra. Ještě ne. Ten člověk byl navržen TOP 09, je to tak čerstvý, že já jsem si ještě nebyl schopen zapamatovat jeho jméno, ale z toho, co říkáš, já bych měl pocit, že prostě i vláda to má jako post toho ministra,
akorát,
že se to
děje. Se bavíme o evropské dimenzi a ty peníze, které jsme na to dostávali a alokovali je na třeba na vědu výzkum,
no jasně,
tak se posunou o level výš, posunou se na evropskou úroveň a my se o ně budeme muset ucházet.
Počkej, jakože část peněz, která byla jistá pro ty univerzity. No, teď třeba část bez ohledu peněz, na to, jaká, jakou máte výsledek, tak teď budete soutěžit.
Jistá, tak se bude soutěžit a veme to ten nejlepší, protože ten nejlepší a mezinárodní týmy různě sestavovaný, to já se nebojím, jako že by si každá z těch zemí žárlivě nestřežila, aby někde byla, ale ty lidi musí projít nějakým testem. Oni,
no jasně, ale počkej,
oni nemůžou říkat we will see a I'm very optimistic.
Když mluvíš o doktorantech, tak je to taky přece o schopnosti těch kterých univerzit stáhnout si třeba pařížská univerzita si stáhne českýho doktoranta, protože je dobrý, protože ho zaplatí, protože mu dají nějaký jako výhled pozitivní. Není to taky o tom vlastně?
No taky je to o tom. Jo, prostě, ale taky je to o tom, jako mít na svém území jednu školu, v každém jako významném oboru, jako prostě mít jedno pracoviště, které je na té úrovni a soustředit se na ty priority. Jo. My sice máme strategii chytré specializace, tomu se říká RIS, ale peníze zatím neběhají. Víš, jako ono nejde o to udělat strategii, ale jako soustředit na ní materiálový, lidský a finanční zdroje. Prostě ty peníze dát jako na jeden cíl a jako udělat to tak, aby to fungovalo. Jo? Je dobře, když do toho bude zapojený soukromý sektor, ale pro nás, to je úplná antitéze toho, jak my jsme se dívali na Evropu, že to je zdroj peněz a prostě jako...
Bude?
Ano, ano, ne, tak ještě chvíli ještě bude, jo? Ale tak třeba novej člen znamená, který je nekonečně chudší nežli Česko, jako a teď si vyber, jestli je to Moldova nejchudší evropská země, nebo prostě členové západního Balkánu nebo Ukrajina se svýma ohromnýma potřebama poválečné rekonstrukce, to všechno se bude muset zaplatit z evropského rozpočtu. A pozor, ten společný zdroj, jo, který se udělal za covidu, jo, ty národní plány obnovy, jak se financovaly z těch 800 miliard, který se vydali přes emisi bondů, který byl tříáčkový, jako to znamená s nejlepším mezinárodním ratingem, ale máš se jako solidární ručení, jo, prostě všech těch zemí na to, že to splatíme. Jo, prostě prostřednictvím evropského rozpočtu a jeho jako jejich autonomních zdrojů, no, tak když chceš dělat autonomní zdroje, tak co říká Macron, jo, tak jako uděláme vyrovnávací cla proti těm zemím, který mají velký emise a tohle bude ten zdroj, z kterého si to budeme platit, jo, prostě to jsou jako mega těžké věci a pro malou zemi, jo, prostě všichni mluví o kvalifikovaném hlasování podle nějaké většiny to kvorum, ale už bude bez práva veta. Jo? Prostě to je další silný téma, který se...
No to je velký téma, to tady nikdo nechce.
No to tady nikdo nechce. Já tomu strašně dobře rozumím, protože jako země, která zažila Mnichov, tak jako pokud tohle ostražitost vůči tomuhle nemáš genetický výbavě, tak já nevím, co seš, ale rozhodně nejseš Čech. Jo?
Žádný hlasování nebude, veď?
No právě, že k některým věcem...
No, to tak tomu blíží, ale vlastně ty materiály k tomu tak jako směřují.
Všechny ty materiály, proto o tom mluvím. Od šéfa Renaultu až...
No jasně, až, to tak jako směřuje, tak zajímavě, jako hezky potichu, ale to...
Premiéry,
Everlarger Union prostě jako...
Ano, a víš, co je na tom nejzajímavější? No. Že si to zadala německá šéfka komise... Ale Němci jako v tom neparticipují. Ty jako jediný, co je slyšet, že nějaký společný zdroj, například na DARPu, což je jako vlastně ekvivalent té agentury, která financuje obranný výzkum a vývoj, že by měla být evropská, a vývoj těch nových systémů a vlastně toho všeho, že by měl být dělaný po tom vzoru, který máme v Evropském stabilizačním mechanismu, to je ten protikrizový nástroj, když se má nějaká země dostat do problému, takže bude financovaná, bude plněn program, který jde z toho, tohle bylo aplikovaný na Řecko, to bylo vlastně první takový signál. No tak oni to chtějí rozšiřovat do všeho dalšího a říct, jako tady se na to složíme, a budeme mít financování a teď jako preferovaný způsob dodání toho žádoucího stavu, to znamená nějaký inovace, je soutěžení o prostředky soukromým sektorem, který prostě bude mu umožněno, aby spojil svoje síly, no aby se zakládaly jako prostě věci, které dřív byly nemyslitelné, jako porušení soutěže a tak dále. Jo,
prostě. To je strašně zajímavé.
A pořád je to ale pořád je to lepší, než když se domluvějí ty silný mezi sebou a začnou si to dělat sami. A my u toho vůbec nebudeme. To je strašně důležitý bude v příštích pár letech a vlastně po evropských, za prvý jak dopadnou evropské volby, jo? Macron, jeho nutí si nestojí vůbec dobře.
No a kdyby si kandidoval s tímhle programem, tak pohoříš.
V Česku?
No jasně.
No dobrý, ale jakákoliv česká vláda se s tím bude muset nějakým způsobem vyrovnat.
No a to je o tom, co ty mluvíš, že není dobrý zůstávat v tomhle procesu venku, když se domluvíte velký. Tak,
jako, na to je nejlepší příklad, jako říct, že chceme referendum jako o Czechzitu. Já bych doporučoval každému, aby se podíval, jak dopadl ten Brexit, jo, prostě. Teď to bude o těch penězích a soustředění zdrojů pro dosažení strategických cílů Evropské unie. Jo? Že existuje nějaký strategický zájem té Evropy, pokud má prostě do budoucna nějakým způsobem fungovat a zajistit jako prosperitu tomu kontinentu. To vůbec není triviální věc a Češi na to musí najít inteligentní odpověď, inteligentnější, než to nechci. Jo, prostě.
To neznáme.
V žádném případě. Jo? Jako Macron třeba říkal docela chytrou věc o imigraci. Hrozně se vymezil proti té Rwandě, která, co si budeme povídat, to bude účinný deterrent, jako podle mě, protože v Austrálii to zafungovalo, ten ostrov Manu, jako je to, nelíbí se ti to, viď?
No, hele, mně to přijde, to je fakt, jako, ale tohle téma bych se strašně rád rozebral. Cynický. Jako má to několik rovin, no, i ta Austrálie je nesmírně zajímavá a Rwanda s tím jako jím pokonfliktním vývojem bez pochyby
něco
taky.
Něco mnohem jiného. My jsme dost bohatí na to, aby jsme dávali rozvojovou pomoc a dokonce větší rozvojovou pomoc, ale za to taky můžeme oprávněně něco chtít, jo? Jedna věc je readmisní dohoda. Ne, že se přestaneš ke svým bývalým občanům, který uprchli, jako prostě hlásit. Ty je prostě přijmeš zpátky a my ti dáme rozvojovou pomoc, ale ta rozvojová pomoc je vázaná například na tohle a já tiše dodávám, bude to asi vázaný i na to, že prostě dostaneme při nejmenším rovnou šanci spolu s čínskýma koncernama, když se bude pocházet o práva těžby nějakých těch strategických surovin.
Mirku, krátce, ty si citoval v tom svém článku bývalého kancléře, kdo má vize, měl by navštívit lékaře. Krátce.
To co
napsat. Výborný.
Super chytrý chlap.
Fakt krátce. Věříš tomu, že to, co dali dohromady ti dva pánové, co jsme teď probrali, najde užití? Fakt krátce, jako to, co oni zjistili, ty opatření, které oni předkládají.
Něco z toho úplně stoprocentně, protože to vědomí o zaostávání je úplně zřejmý a je vidět. Jo? Mimochodem, včera jsem zaregistroval jako velmi pěknou takovou drobnou analýzu o tom, s jakým ziskem prodávají ty čínský elektromobily BYD, s jakým ziskem to prodává v Evropě.
No s obrovským, proto jim chtějí napařit ty cla.
Ano, ale víš, jaký by to clo muselo být?
50%.
Ano, a ještě by to nestačilo. To ještě
to nestačilo, výborný.
Jo, prostě, protože tomu se říká ten náskok a jak se tomu brání. Vůbec to není triviální, jako jo, prostě, když budeš posazený, já si fakt dovedu představit některé české politiky, které jsou speciální tím, že prostě chci mír a jako metodologie, jak se k tomu dopracuju, mi zůstává zcela utajená, ale je důležitý vykřikovat, tak přijdeš na Evropskou radu a oni řeknou, hele, to ne, jako bullshit zůstává za dveřma. Teď řekni, jak to chceš udělat. A pak už nevíš. A pak seš za koho? Za úplnýho blbce. Jo? A když to nepůjde konsensuálně, tak to půjde...
silou.
Ne, pro boha, jsme v Evropě. No ale bude, okay. Bude to koalicí těch, který se na tom dohodnou. Jo? Tak buď se dohodneme s nima, no, nebo se s nima nedohodneme a budeme žít s konsekvencema. Jako perspektiva nedohodnutí se a nejítí do těch programů a nesnažení se, aby z toho byl nějaký benefit pro Česko, ale prostě musíš ho naplnit reálným obsahem a reálnou kompetencí těch lidí. Jsme země jako fakt šikovných lidí, ale teď se potřebujeme soustředit a na některých těch hlavních tazích jako vyrazit jako strašně dopředu.
My se domluvíme s každým. Mirku, děkuji za rozhovor. Díky.
A já děkuji za pozvání.